Գլուխ 4. Մի երեկո հրապարակով անցնելիս, տեսա երկու տղամարդկանց, որոնցից մեկը մյուսին բարձրաձայն ասում էր.
«Ա, երևում է նա վատ է վարվում այդ կնոջ հետ»։
«Ինքն է մեղավոր»,
պատասխանեց մյուսը։
«Ինչու է ընտրել այդպիսի մարդու? Այդ մարդը գործ է ունեցել միայն ծախու կանանց հետ. տիկինը իր անմտության պատիժն է կրում հիմա»։
Մթան մեջ ես առաջացա, ցանկանալով ճանաչել խոսողներին և փորձելով լսել ավելին. Սակայն ինձ տեսնելով նրանք հեռացան։ Բրիժիտին գտա մտահոգ. Նրա հորաքույրը ծանր հիվանդ էր։ Նա հազիվ ժամանակ ունեցավ ինձ մի քանի խոսք ասելու։ Ես չկարողացա նրան տեսնել մի ամբողջ շաբաթ։ Իմացա, որ բժիշկ էր հրավիրել Փարիզից։ Վերջապես նա մարդ ուղարկեց ինձ կանչելու։ «Հորաքույրս մահացավ», ասաց նա։ «Ես կորցրի միակ էակին, որ ինձ մնացել էր երկրի վրա. հիմա մենակ եմ աշխարհում և շուտով հեռանալու եմ այստեղից»։ «Ուրեմն, ես իսկապես ոչինչ չեմ ներկայացնում ձեզ համար»։ «Ընդհակառակը, սիրելի բարեկամ, դուք գիտեք, որ ես ձեզ սիրում եմ և հաճախ կարծում եմ, որ դուք էլ ինձ եք սիրում. Սակայն ինչպես կարող եմ հույս դնել ձեզ վրա»։ «Ես ձեր սիրուհին եմ, սակայն ավաղ դուք իմ սիրահարը չեք. Ձեր մասին է, որ Շեքսպիրն ասել է այս տխուր խոսքը. քեզ համար շոր պատրաստիր փայլուն մետաքսից, քանզի քո սիրտը նման է հազար գույնով շողշողացող ծիածանաքարին»։ «Իսկ ես, Օկտավ», ավելացրեց նա, ցույց տալով իր սքազգեստը, «ես դատապարտել եմ ինձ մի գույնի և երկար ժամանակ էլ չեմ փոխի այն»։ «Հեռացեք այս երկրից, եթե ուզում եք. ես կամ անձնասպանություն կգործեմ, կամ կհետևեմ ձեզ»։ «Ախ, Բրիժիտ», շարունակեցի ծունկի գալով նրա առաջ։ «Տեսնելով ձեր հորաքրոջ մահանալը, դուք կարծեցիք, որ մենակ եք. սա ամենադաժան պատիժն է, որին դուք կարող էիք ինձ ենթարկել. ես երբեք այսպիսի մեծ ցավով չեմ զգացել ձեր նկատմամբ ունեցած իմ սիրո ոչնչությունը. դուք պետք է հրաժարվեք այդ սոսկալի մտքից. ես արժանի եմ դրան, սակայն այն ինձ սպանում է»։ «Օ, Աստվածի, միթե ճիշտ է, որ ես ոչինչ չեմ ներկայացնում ձեր կյանքում. կամ եթե ներկայացնում եմ, ապա միայն այն չարիքի պատճառով, որ հասցրել եմ ձեզ»։ «Ես չգիտեմ, թե ով է զբաղվում մեզնով», ասաց նա։ «Որոշ ժամանակից ի վեր գյուղում և շրջակայքում տարօրինակ խոսակցություններ են տարածվել. ոմանք ասում են, որ ես դեպի կործանում եմ գնում. ինձ մեղադրում են անխոհեմության և խենթության մեջ. մյուսները ձեզ ներկայացնում են որպես դաժան և վտանգավոր մարդու. չգիտեմ, մարդիկ ինչպես են թափանցել նույնիսկ մեր ամենագաղտնի մտքերի մեջ. այն, ինչ ես կարծում էի, թե միայն ես գիտեմ. ձեր վերաբերմունքի անկայունությունը և դրանից բխող տխուր տեսարանները. բոլորը իմացվել է դրսում»։ «Խեղճ հորաքույրս ինձ պատմեց այդ մասին. նա վաղուց գիտեր այդ բոլորը, սակայն ոչինչ չէր ասում ինձ»։ «Ով գիտի, թե այդ ամենը ավելի արագ, ավելի տանջալի կերպով նրան գերեզման չիչեցրին»։ «Զբոսանքի ժամանակ, երբ հանդիպում եմ իմ նախկին բարեկամուհիներին, նրանք սառնությամբ են ինձ ողջունում կամ էլ հեռանում են, երբ մոտենում են»։ «Իմ սիրելի գեղչկուհիները, այն բարի աղջիկներն անգամ, որոնք այնքան շատ էին սիրում ինձ, ուսերն են թափտալիս, երբ տեսնում են, որ իրենց համեստ պարահանդեսում, նվագախմբի մոտ, իմ տեղը դատարկ է»։ «Ինչու, ինչով բացատրել այդ բոլորը»։ «Ես չգիտեմ, անշուշտ դուք էլ չգիտեք. սակայն պետք է, որ մեկնեմ. ես չեմ կարող տանել այս ամենը. մանավանդ այս մահը, այս հանկարծակի և սոսկալի հիվանդությունը, մանավանդ այս մենակությունը, այս դատարկ սենյակը. քաջությունս կորցնում են»։ «Ախ, բարեկամս, բարեկամս, ինձ մի լքեք»։ Նա լալիս էր։ Հարևան սենյակում ես նշմարեցի խառնիխուր ընթափված իրեր և հագուստներ, գետնին մի սնդուկ, որոնք վկայում էին ճանապարհորդության նախապատրաստություն։ Պարզ էր, որ Բրիժիտը հորաքրոջ մահից հետո ուզեցել էր մեկնել առանց ինձ, սակայն ուժ չէր ունեցել։ նա իսկապես այնքան ընկճված էր, որ դժվարությամբ էր խոսում։ Նրա դրությունը սարսափելի էր, և այդ բոլորի պատճառը ես էի։ Նա ոչ միայն դժբախտ էր, այլև հասարակությունը նախատում էր նրան, և այն մարդը, որը նրա համար պետք է լիներ և հենարան և մխիթարող, դարձել էր միայն ավելի մեծ մտահոգության և տառապանքի աղբյուր։ Ես այնքան սուր զգացի իմ մեղքերը, որ ամաչեցի ինձնից։ Այնքան խոստումներից, այնքան անօգուտ պորտկումներից, այնքան ծրագրերից և այնքան հույսերից հետո, ահա վերջապես այս էր արածս և այն էլ երեք ամսում։ Ես կարծում էի, որ գանձ ունեմ սրտումս, բայց այնտեղից դուրս էր եկել միայն դառը մաղց, մի երազի ստվեր և մի կնոջ դժբախտություն, որին պաշտում էի։ Առաջին անգամը լինելով, իրոք ես դեմարդեմ գտնվեցի ինձ։ Բրիժիտը ինձ ոչ մի բանում չէր մեղադրում։ Նա ուզում էր մեկտել և չէր կարողանում։ Նա պատրաստ էր տակավին տառապել։ Հանկարծ ես ինձ հարցրի, թե պարտավոր չեմ արդյոք հեռանալ այդ կնոջից, թե պարտավոր չեմ արդյոք փախչել նրանից և ազատել նրան մեծ չարիքից։ Ես վեր կացա և մտնելով հարևան սենյակը նստեցի Բրիժիտի սնդուկի վրա։ Այնտեղ ճակատս ձեռքերիս հենած ես երկար մնացի ընկճված վիճակում։ Հետո նայեցի շուրջս, այդ բոլոր կիսապատրաստ փաթեթներին, կարասիների վրա թափված հագուստներին։ Ավաղ ես ծանոթ էի այդ բոլորին։ Իմ սրտի մի մաստիկը կար այդ բոլորի մեջ, որոնք դիպել էին նրան։ Սկսեցի հասկանալ իմ կատարած չարիքի մեծությունը։ Ես վերստին տեսա, թե ինչպես իմ սիրելի Բրիժիտ անցնում է թմբիների ծառուղով, իսկ սպիտակ ուլիկը վազում է նրա հետևից։
«Օ՜, մարդ», բացականչեցի ես, «ի՞նչ իրավունքով, ով քեզ այդքան համարձակություն տվեց, որ գաս այստեղ և ձեռքը դնես այս կնոջ վրա, ով քեզ թույլ տվեց ուրիշի տառապանքի պատճառը դառնալ. դու սանրվում ես հայելու առաջ դատարկամիտ պճնամոլ և գնում քո վշտացած սիրուհու մոտ. դու քեզ գցում ես այն բարսերի վրա, ուր նա հենց նոր էր վերջացրել աղոթելը քեզ և իր համար. և դու համարձակորեն թեթևակի դիպչում ես նրա բարալիկ ձեռքերին, որոնք դեռ դողում են. դու լավ գիտես խանդավառել մի խեղճ գլուխ և բավականին լավ ես շաղակրատում սիրային զառանցանքների ժամանակ. շաղակրատում ես այն փաստաբանների նման, որոնք արցունքից կարմրած աչքերով են դուրս գալիս դատարանից իրենց անկարևոր դատը կորցնելուց հետո. դու քեզ փոքր անառակ որդի ես ձևացնում. դու կատակում ես տառապանքի հետ. դու անփութորեն գնդասեղի հարվածներով ոչիր ես գործում զարդասենյակում. ի՞նչ ես պատասխանելու Աստծուն, երբ գործդ վերջացած լինի. ո՞ւր է գնում կինը, որը քեզ սիրում է. ո՞ւր ես դու սահում, ո՞ւր ես ընկնում. մինչ նա հենվում է քեզ վրա, ո՞ւր ես ընկնում. ի՞նչ երեսով ես թաղելու մի օր քո գունատ և խեղճ սիրուհուն, ինչպես ինքը թաղեց այն միակիակին, որը նրան պաշտպանում էր. Այո, այո, անկասկած դու նրան կթաղես, որովհետև քո սերը հյուծում է նրան, սպանում է. դու նրան մատտեցիր քո դժոխային կատաղություններին և նա ինքն է դրանց հանդարտեցնում. եթե դու գնաս այդ կնոջ ետևից, նա կմեռնի քո մեղքով. զգուշացիր, նրա պահապան հրեշտակը վարանում է. նա եկավ այս հարվածը հասցնելու այս տանը, որպիսի կորստաբեր և ամոթալի կիրքը վանի այստեղից. նա էր, որ Բրիժիտին ներշնչեց հեռանալու միտքը, թերևս հիմա նրա ականջին փսփսում է իր վերջին նախազգուշացումը. «Մարդասպան, դահիճ, զգուշացիր, հիմա խնդիրը վերաբերում է կյանքի և մահվան»։ Այսպես խոսում էի ինձ հետ. Հետո հանկարծ բազմոցի անկյունում տեսա բամբակյա զոլավոր մի փոքրիկ հագուստ, որը ծալված էր սնդուկի մեջ դրվելու համար. Այն ականատես էր եղել մեր սակավաթիվ երջանիկ օրերից մեկին. ես վերցրի այն. «Ես հեռանամ քեզնից, ես կորցնեմ քեզ»։ «Օ՜, փոքրիկ զգեստ, դու ուզում ես մեկնել առանց ինձ»,  ասացի նրան։ «Ոչ, ես չեմ կարող լքել Բրիժիտին»։
այսպիսի րոպեին դա ստորություն կլինի։ Նա նոր է կորցրել հորաքրոջը և ահա մենակ է։ Չգիտեմ, թե որ թշնամու խոսակցության առարկան է դարձել նա։ Դա միայն Մերկանսոնը կարող է լինել։ Անկասկած նա է պատմել դալանի մասին ինձ հետ ունեցած խոսակցությունը։ Եվ մի օր տեսնելով իմ խանդը, դրանից հետևություն է արել և գուշակել մնացածը։ Անտարակույս դա օձ է, որը շաղ է տալիս իր լորձունքը իմ սիրելի ծաղկի վրա։ Նախ դրա համար պետք է պատժեմ այդ մարդուն, հետո պետք է վերացնեմ Բրիժիտին իմ պատճառած չարիքը։ Ինչ անմիտն եմ, մտածում եմ թողնել նրան, երբ արտավոր եմ կյանքս նրան նվիրել, մեղքերս քավել, իմ պատճառով թափած արցունքների փոխարեն նրան տալ երջանկություն, հոգատարություն։ Պետք է նրան տամ սեր, երբ նրա միակ նեցուկն եմ աշխարում։ Միակ բարեկամը, միակ պաշտպանը, երբ պարտավոր եմ հետևել նրան մինչև աշխարհի ծայրը, պաշտպանել նրան իմ մարմնով, մխիթարել նրան, քանի որ նա սիրել է և տրվել է ինձ։ «Բրիժիտ», բացականչեցի ես, մտնելով սենյակ, որտեղ նա նստած էր։ «Սպասեցեք ինձ, ես մի ժամից կվերադառնամ»։ «Ո՞ւր եք գնում», հարցրեց նա։ «Սպասեցեք, մի մեկնեք առանց ինձ. Հիշեցեք հրութի խոսքերը. Ուր որ գնաս, քո ժողովուրդը, իմ ժողովուրդը պիտի լինի, և քո աստվածը իմ աստվածը. Այն երկիրը, ուր դու պիտի մեռնես, պիտի տեսնի նաև իմ մահը. Ես պիտի թաղվեմ այնտեղ, ուր դու պիտի թաղվես». Ես արագորեն դուրս եկա և վազեցի Մերկանսոնի տուն։ Ինձ ասացին, որ նա դուրս է եկել։ Ես ներս մտա, որպեսզի սպասեմ նրան։ Ես նստել էի սենյակի անկյունում, քահանայի կաշվե աթոռին, նրա սև կեղտոտ սեղանի առաջ։ Ժամանակը դանդաղ էր անցնում։ Հանկարծ հիշեցի իմ մենամարտ առաջին սիրուհուս պատճառով։ «Այդ մենամարտի ժամանակ», ասացի մտովի, «ատրճանակի լավ հարված ստացա և ծիծաղելի խենթի անուն վաստակեցի. Եկել եմ այստեղ ինչ անելու. Այս քահանան չի մենամարտի ինձ հետ. Եթե փորձեմ նրա հետ վիճել, նա կպատասխանի, որ իր սքեմը թույլ չի տալիս ինձ լսել. Եվ իմ հեռանալուց հետո նա ավելի շատ կխոսի այդ մասին. Եվ հետո ի՞նչ խոսակցություններ են դրանք. Ինչու է Բրիժիտը դրանցից վրդովվում. Ասում են, որ նա արատավորում է իր բարի համբավը, որ ես նրա հետ վատ եմ վարվել, և նա իզուր է այդ բոլորը հանդուրժում. Ինչ անմտություն, դա ոչ ոքի գործը չէ. Ավելի լավ է թողնել, որ խոսեն. Այսպիսի դեպքում զբաղվել այս ոչնչություններով նշանակում է դրանց կարևորություն տալ. Միթե կարելի է գավառացիներին արգելել հետաքրքրվելու իրենց հարևաններով. Միթե կարելի է արգելել կեղծ բարեպաշտուհիներին չարախոսել մի կնոջ, որը սիրեկան ունի. Ինչ միջոցով կարելի է լրացնել հասարակության մեջ տարածված աղմուկը. Եթե ասում են, որ նրա հետ վատ են վարվում, ես եմ պարտավոր ապացուցել հակառակը իմ վարվերակերպով և ոչ թե բռնությամբ. Մերկանսոնի հետ վիճելը նույնքան ծիծաղելի կլիներ, որքան հեռանալը մի երկրից, որտեղ քեզ բամբասում են. Ոչ, չպետք է հեռանալ այս կողմերից. դա սխալ կլիներ. Դա կնշանակեր թույլ տալ շատախոսներին ասելու, որ նրանք իրավացի են. Ոչ, չպետք է հեռանալ, ոչ էլ անհանգստանալ խոսակցություններից. Ես վերադարձա Բրիժիտի մոտ։ Հազիվ կես ժամ էր անցել, և ես երեք անգամ փոխել էի մտադրությունս։ Ես նրան համոզում էի հրաժարվել իր ծրագրից։ Նրան պատմեցի, ինչ քիչ առաջ արել էի, և թե ինչու էի ետ կանգնել իմ մտադրությունից։ Նա ինձ լսեց համբերությամբ, բայց ուզում էր անպայման մեկնել։ Այս տունը, ուր իր հորաքույրն էր մահացել, նրա համար դարձել էր ատելի։ Ես ստիպված եղա շատ ջանք թափել, որպիսի նա համաձայնի մնալ, և վերջապես դա ինձ հաջողվեց։ Մենք ասացինք իրար, որ արհամարում ենք խոսակցությունները, որ չպետք է տեղի տանք ոչ մի բանում, և ոչ էլ փոփոխություն մտցնենք մեր սովորական կյանքում։ Երթվեցի, որ իմ սերը կսփոփի նրա բոլոր վշտերը, և նա ձևացրեց, որ դրան հավատում է։ ասացի, որ այս դեպքը ինձ այնքան պարզ է ցույց տվել իմ սխալները, որ իմ ապագա վարվելակերպը նրան կապացուցի իմ անկեղծ սխճումը, որ ուզում եմ ինչպես անցյալի ուրվականի սրտիցս վտարել չարիքի սաղմը, որը դեռ մնում էր այնտեղ, որ ինքը այլևս չի տառապելու ոչ իմ հպարտությունից, ոչ իմ քմահաճյուկներից։ Եվ այսպես Բրիժիտը տխուր և համբերատար, վզովս ընկած, հնազանդվեց մի հասարակ քմահաճույքի, որը ինքս ընդունում էի որպես մտքի փայլատակում։